Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
500 даляраў заробку ізноў сталі марай. Беларускі эканамічны цуд пасля выбараў. Старшыня АБСЕ Аўдроніус Ажубаліс лічыць, што прысутнасць назіральнікаў на судовых працэсах па справе 19 снежня жыццёва неабходная.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Францыя і 5 іншых паўднёвых чальцоў Еўразвязу мяркуюць, што ў кантэксце паўстання ў арабскім свеце Брусэль павінен выдаткоўваць больш грошай на міжземнаморскі рэгіён за кошт сродкаў, выдзеленых раней на постсавецкія краіны. З адпаведным лістом да кіраўніцы замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн звярнуліся міністры замежных спраў Францыі, Іспаніі, Грэцыі, Мальты і Славеніі, паведамляе сёння выданне EU Observer. Кіраўнік МЗС Італіі, якая названы допіс не падпісала, заявіў, аднак, што Еўразвяз павінен стварыць план Маршала для арабскага рэгіёну па аналогіі з праграмай Вашынгтону для эканамічнага адраджэння пасляваеннай Еўропы. Працягваем навіны. Кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі заявіў, што за пратэстамі ў яго краіне стаіць лідар Аль-Кайды Асама Бен Ладен. У сённяшнім тэлезвароце Кадафі выказаў спачуванні сем'ям загінулых дэманстрантаў, адначасова звінаваціўшы апазіцыянераў у тым, што яны знаходзяцца пад уплывам галюцынагенных наркотыкаў. Тым часам адгалінаванне Аль-Кайды ў паўночнай Афрыцы заклікала мусульманаў падтрымаць паўстанне супраць Кадафі. У заяве, змешчанай у інтэрнэце, гаворыцца, што Аль-Кайда будзе падтрымліваць паўстанне ўсімі сродкамі, аднак падрабязнасці не раскрываюцца. У Лібіі тым часам памяншаецца тэрыторыя, якая знаходзіцца пад кантролем Муамара Кадафі па меры таго, як апазіцыя аб'ядноўваецца. Сілы бяспекі, верныя Кадафі, сёння атакавалі ўзброеныя аддзелы антыўрадавых сіл на ўсходзе і захадзе, але паводле паведамленняў паўстанцы ўтрымліваюць свае пазіцыі. Апазіцыянеры ўсталявалі кантроль над буйным горадам Зуараза 120 кіламетраў на захад ад Трыпалі. Значныя тэрыторыі на ўсходзе Лібіі ўжо пад кантролем паўстанцаў. Сёння яны абвясцілі, што пойдуць маршам на сталіцу, каб зрынуць Кадафі. Тым часам Злучаныя Штаты, Еўразвяз, Расія і іншыя краіны асудзілі гвалт у Лібіі. Міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервелі заклікаў падтрымаць мірных дэманстрантаў у гэтай краіне. Выступаючы сёння ў Каіры на сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром Лігі арабскіх дзяржаў Амрам Мусай, Вестервелі ў прыватнасці сказаў:
«We should stand together in solidarity and support».
Мы павінны ўсе разам выказаць салідарнасць і падтрымку ўдзельнікам мірных пратэстаў. Гэта таксама значыць, што ў выпадку, калі гвалт не спыніцца, нам трэба будзе абмеркаваць санкцыі і канкрэтныя дзеянні.
Прадстаўнікі ўраду Расіі і Еўракамісіі правялі першы раўнд перамоваў у рамках візіту расійскай дэлегацыі ў Брусэль. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін па выніках перамоваў са старшынём Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу выказаў пратэст адносна палітыкі Еўразвязу ў пытанні дэманапалізацыі энергетычнага рынку. У рамках гэтай палітыкі Славаччына і краіны Балтыі плануюць нацыяналізаваць на сваёй тэрыторыі газаправоды, што належаць Газпрому. Бакі таксама абмеркавалі сітуацыю ў паўночнай Афрыцы, адзначыўшы яе ўплыў на кошты энерганосьбітаў і павелічэння тэрарыстычнай пагрозы. Барозу падкрэсліў важнасць расійскіх энергапаставак у гэтай сітуацыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну.